Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija preispituje poternice za građanima Hrvatske, saopštio predsjednik Boris Tadić nakon sastanka s premijerima Hrvatske i Slovenije u Smederevu. Počeo popis stanovništva u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine trebalo bi da bude održana sredinom mjeseca u Briselu, najavio šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Ministarstvo prosvete i sindikati obrazovanja potpisali sporazum čime su se stekli uslovi za normalizaciju nastave. U obali Slonovače nastavljene borbe snaga odlazećeg predsjednika koji ne želi da preda vlast i boraca njegovog rivala. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 21 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, o odnosu zvaničnog Beograda prema popisu stanovništva koji je danas počeo u Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu, razgovaramo s publicistom i književnikom iz Zagreba, Predragom Matvejevićem.
Najviše se računa nacionalnom takozvanu homogenizaciju. To je, mislim, jedna isto tako stari termin, homogenizacija. Homogenizacija služi totalitarnim režimima. Svi smo isti, svi smo jedno, najviše nas je ovi, nek šute ovi mali.
Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Hadži Čeku, svedok ratnog zločina počinjenog u selu Ćuška kod Peći 99.
Ne zna se koliko broj Albanaca ubili. Nisu ubili vojsku, vojska sa vojskom, nego su ubili civili i neoruženi. Ubili su žene, djece.
Građane Srbije pitali smo da li će i kako uspjeti da se uklope u 350 kWh mesečno kako bi manje plaćali struju.
Uvek ćeš da potrošiš i više od toga. To je neizvodljivo toliko potrošiti.
350 kW će da potrošiš da isključiš struju načito.
Kako ljudi da izdrže?
Da se vrate na selo, da lože vatru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija preispituje poternice za građanima Hrvatske, saopštio je srpski predsjednik Boris Tadić nakon sastanka s premijerima Slovenije i Hrvatske, Borutom Pahorom i Jadranko Kosorom u Smederevu. Posle sastanka Pahor je rekao da će se založiti da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji do kraja godine, a da Hrvatska dovrši svoje pregovore do juna. Opširnije o susretu u Smederevu čućete u drugom delu emisije. U Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu jutros je počeo popis stanovništva, kuće i stanova. U Srbiji i Makedoniji popis je odložen za jesen. Srbi sa severa Kosova uglavnom najavljuju da se neće odazvati. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine trebalo bi da bude održana sredinom aprila u Briselu, a na njoj bi se zatvarale započete teme, izjavio je šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. On je dodao da se pregovori vode u skladu sa Ustavom Srbije i da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Pregovori Beograda i Prištine počeli su 8. marta u Briselu. Na čelu albanskog pregovaračkog tima je Edita Tahiri. Ministarstvo prosvete i tri reprezentativna sindikata obrazovanja potpisali su sporazum čime su se stekli uslovi za normalizaciju nastave u školama kao i za isplatu nadoknade zaposlenima kojima je zbog štrajka plata bila umanjena. Ministar prosvete Žarko Obradović je nakon potpisivanja rekao da su se stekli uslovi da sve osnovne i srednje škole u Srbiji rade kao i za završetak školske godine i obradu nastavnog programa. Pekari u Srbiji će za nekoliko dana znati da li će i kada menjati cenu hleba, a odluka će zavisiti od mera koje će vlada Srbije preduzeti da stabilizuje tržište, izjavio je predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica. Prelazimo na vesti iz svijeta. U Abidžanu su nastavljene borbe između elitnih trupa odlazećeg predsjednika obale Slonovače, Lorana Gbaga, koji ne želi da prepusti vlast i boraca njegovog rivala, Alašana Uatare, prenose agencije. Glavne borbe vode se oko rezidencije Gbagba u luksuznoj četvrti tog grada od 4 miliona stanovnika i predsjedničke palate koja se nalazi u samom centru. To je inače peti dan ofanzive snaga Alašana Uatare, međunarodno priznatog predsjednika izbora u novembru, koje su preuzele kontrolu nad gotovo čitavom zemljom osim uporišta u Abidžanu, ekonomskom centru zemlje. Sedam terorista koji najverovatnije pripadaju kurdskim pobunjenicima ubijeno je u turskoj provinciji Hataji u trenutku dok su pokušavali da iz Sirije pređu u Tursku, javila je agencija Anadolia. Kako ta agencija navodi, jedinica žandarmerije pucala je na sedmoricu pobunjenika u ruralnoj oblasti kod grada Hasa, nedaleko od sirijske granice, nakon što su pobunjenici na njih otvorili vatru kada su tražili da se predaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije vraćamo se u Smederevo, u kom je u toku susret predsjednika Borisa Tadića s premijerima Hrvatske i Slovenije. Tamo je naš Miloš Teodorović koji je na telefonskoj vezi. Miloš, zdravo.
Pozdrav, Ognjene.
Šta se trenutno događa u Smederevu? Da li se neko do sada obratio novinarima?
Evo, upravo u Vili Zlatni Breg ja posmatram premijera Pahora, premijerku Kosor i predsjednika Borisa Tadića. Oni odgovaraju na novinarska pitanja od prilično opširnog izlaganja sve troje. Jedna od najbitnijih stavki, čini mi se u ovom trenutku najbitnije, su optužnice protiv građana Srbije, odnosno građana Hrvatske iz Srbije, odnosno iz Hrvatske. Boris Tadić je najavio i saopštio da srpski nadležni organi preispituju sve optužnice i potenice koje su podignute protiv građana Hrvatske, dok je Jadranka Kosor izjavila kako će Hrvatska učiniti sve da se više ne ponovi slučaj branitelja Purde. Također je iskazala, odnosno rekla kako je pokazana dobra volja da se ovaj problem u odnosima Srbije i Hrvatske prevaziđe. Drugo pitanje koje je otvorio slovenački premijer Pahor jeste sastanak na brdu kod Kranja koji predstoji, a koji će podrazumevati prisustvo svih ministara pravde država regiona. Razgovarat će o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na naše pitanje, da li to znači da je postignuta saglasnost te da će sastanku prisustvovati ministar pravde Kosova. Pahor je odgovorio da će Slovenija pronaći način da Kosovo učestvuje na tom sastanku, dok je Boris Tadić utvrdio da Srbija neće učestvovati na sastancima na kojima Kosovo bude predstavljeno kao samostalna, odnosno nezavisna država, što je dobro poznati stav Srbije. Ostaje da se vidimo kako će razići taj problem. Premijerka Kosor i predsjednik Tadić su također naveli kao prioritetno pitanje na čijem će rešavanju u nastavku, odnosno u budućnosti insistirati pre svega pitanje nestalih, odnosno saradnja na organizovanom kriminalu, pri čemu je Boris Tadić precizirao da su Srbija i Hrvatska pojačali svoju saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i, kako je rekao, postigli odlične rezultate, pre svega posle ubistva novinara Iva Pukanića. Posebno su govorili o Evropskoj uniji. Jadranka Kosor je iskazala veru da će, koliko u junu mesecu, Hrvatska završiti pregovore sa Evropskom unijom, te da će postati, kako se izjasnila, 28. članica Evropske unije, dok je Pahor obećao svu podršku Hrvatskoj na tom putu. Također rekao kako će učiniti sve kako bi Srbija do kraja godine, dakle Slovenija obećava da će do kraja godine učiniti sve kako bi Srbija postala, odnosno dobila status kandidata za članstvo. Također ono što je bitno reći jeste da je Jadranka Kosor obećala pomoć Srbiji i rekla da će Hrvatska nastaviti istim putem kojim je išla do sada, što je otvoreno ustupanjem prevoda svih dokumenata Evropske unije, da se radi o dobrim namerama. Navela je Jadranka Kosor potvrđuje i to što su je prevod tih dokumenata koštao Hrvatsku 8 miliona evra.
Miloše, u kakvoj atmosferi protiče ovaj susret?
Vrlo opušteno, reklo bi se. Ovde u Zlatnom Bregu vili dinastije Obrenović, izuzetno lepo vreme. Premijer upravo i predsjednik upravo završavaju obraćanje. Vidimo, oni su se obratili novinarima ovde iznad Dunava, u jednom izuzetno zaista lepom pejzažu, sa uveravanjem javnosti i novinara da su u stanju da zajednički reše zajedničke probleme, a izdvojio bih da je, na primjer, Baru Pahor rekao da to što su Hrvatska i Slovenija uspeli da reše problem međudržavnog, odnosno međugraničnog spora, pokazuje da je to odličan primjer koji može poslužiti kao objašnjenje za sve ostale probleme koje imaju Srbija i Hrvatska, odnosno kao primjer načina na koji ih mogu prevazići. Također su se obavezali da će u buduće učiniti sve, o tome su usvojili deklaraciju, kako bi na trećim tržištima ove tri države istupale zajedno.
Miloše, hvala ti, čuli ste našeg novinara Miloša Teodorovića koji u Smederevu prati susret Borisa Tadića s njegovim gostima, premijerima Hrvatske i Slovenije. A inače, pred sam dolazak gostiju, predsjednik Boris Tadić nenajavljeno pridružio se novinarima iz tri države ispod šatora koji je za njih bio postavljen pored vile Zlatni Breg u Smederevu. Tadić se požalio na prehladu koja ga muči, popio čaj uz nekoliko kriški hleba kojim je potom ponudio i novinare. Odbio je tada da daje bilo kakvu izjavu, navodeći da je svratio samo da bi proćaskao. Susret je trajao 10 minuta, dok ga iz protokola nisu pozvali jer je upravo stizao premijer Slovenije.
Moramo da krenemo, stižu nam goste i novinari, tako da krenemo da se postave. Čaj, sačekajte, vi prvo predsjednik ide, a onda ćete... Da se postavite na vreme.
U stvari došao sam samo zbog toga da ne možete se postaviti. Ja čekam bez vas i u stvari... Ma sam zlo namer. Evo, može da to bude neki naslov u novinama i tako da.
Zavisi šta ćete reći.
Zapravo,
možda ovo bude
naj.
Da.
Ajde, čao.
Čuli ste deleće atmosfere iz Smedereva, inače taj susret u Smederevu istovremeno je i prilika da se oceni šta je u prethodne tri godine u Srbiji učinjeno na unapređivanju regionalne saradnje. U ulozi predsjednika Srbije na tom planu za Radio Slobodna Evropa govori Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za našu zemlju.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je napravio dosta u prošlom vremenu za pomirenje u regionu. To stvara znatno bolju političku atmosferu. U toj političkoj atmosferi potpisan je ceo niz međudržavnih sporazuma koji su omogućili bolju suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala na području pravosuđa, međusobnog isporučivanja osumnjenika i osuđenika koji odlaze na izdržavanje kazne u druge države itd. I to su sve veoma jasni i pravi signali koji omogućuju da se vidi da se situacija u zemlji mijenja. To su svakako veliki pomaci koji su bili napravljeni i to treba jasno priznati. Ja, gledajući izdaleka, mislim da je ova vlada štošta odradila.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu je počeo popis stanovništva. Uoči popisa iz Beograda su stizale poruke Srbima u susjednim zemljama sa sugestijama da se izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Poruke su slate s raznih mjesta, a dan uoči popisa Srbima u regionu obratio se i predsjednik Srbije Boris Tadić, smatrajući da treba da podsjeti susjede da u savremenom svijetu svaki čovjek ima pravo na slobodno izjašnjavanje. Zašto je Beogradu toliko važno da bude što više Srba u susjednim državama, pitali smo publicistu i književnika iz Zagreba, Predraga Matvejevića, koji je uvek, pa i u najtežim vremenima, kao što su bile 90. iskazivao osjetljivost prema pitanjima položaja manjina.
Te brigade se vlast što više ojača. Znate, vlast sa vrlo malim procentima ostaje u većini i dobiva tu svoju većinu. Vlade koji su na dijelu, znate, su vrlo, vrlo labilne, mogu svakoga časa pasti.
Ali to znači, na primjer, da Beograd računa, ako ima na popisu jako puno Srba, da onda Beograd kao politički centar jača u regionu?
Znate na što se računa? Najviše se računa na nacionalnu takozvanu homogenizaciju. To je, mislim, jedna isto tako stari termin, homogenizacija. Homogenizacija služi totalitarnim režimima. Svi smo isti, svi smo jedno, najviše nas je ovi, nek šute ovi mali. Te to je jedan oblik moralne korupcije, znate, koji je na dijelu, kojega znamo kako funkcionira na raznim našim prostorima i koji se očituje i spojava ovako u predizbornim situacijama, znate. Jer poslije izbora oni zaboravaju šta su obećali svojim namigivanjima.
Da li ste uznemireni zbog toga što nacionalno i versko ponovo postaje veoma važno?
Ja vam kažem, ja sam prebolio to odavno. Moj otac je Rus, pravoslavni, majka katolkinja iz Hercegovine. Znate, ja sam vidio jedno i drugo kroz dvije ratne godine, nekadašnjega rata Drugog svjetskog, prelazio sam s jednog vjeronauka na drugi, znate. Gotovo svi moji prijatelji koji imaju nekako dvostruko porijeklo osjećaju se loše, osjećaju se ugroženo.
Da li se tako osjećaju i ateisti?
Ja vjerujem. U Zagrebu sigurno. Znate, da li u Beogradu, vjerojatno u Beogradu, znate, ali u Zagrebu sigurno ateisti ne smiju. Recimo, ateisti kažu onda, da ublaži termin, kažu agnosticam, znači agnosti koji ne zna šta je, ima li ili nema Boga.
Sa Predragom Matvejevićem razgovarala je Branka Mihajlović. Beograd sa novom nadom očekuje sljedeću rundu dijaloga s Prištinom, koja počinje sredinom aprila u Briselu, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda Borko Stefanović. Pitanje severa Kosova bit će ključaonica za rješenje, poručuje Stefanović.
Ne postoje paralelne institucije na severu Kosova, postoje samo jedna jedina institucija i to svi znaju. Ako je cilj da se naprave paralelne institucije iz Prištine, pa da onda se kaže Beogradu, e sad vi ukinite paralelne iz Beograda, i ja to odmah moram da kažem da se to neće desiti. I siguran sam da kada dođemo recimo do pitanja severa Kosova, koje sada u Prištini kažu nije tema, a nekako mi se javlja da će biti, i kada se ta tema otvori, onda će to biti jasno da je u pitanju vrlo precizna, jasna ključonica za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Tako ćemo rešiti problem Kosova i Metohije. Kroz tu ključonicu. Ja ne vidim drugu. Naravno, ima jedna druga ključonica, a to je Brisel. Što je više ujednačimo te dve ključonice, to ćemo biti bliže cilju.
A Leon Malazogu, direktor projekta za etničke odnose Kosova iz Prištine, kaže da je došao u Beograd u nadi da će moći da doprinese smanjenju distance, ali i poručuje da Priština ne veruje Beogradu, jer misli da je Beograd ušao u dijalog samo da bi poboljšao svoju poziciju za pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. U Prištini vlada mišljenje da Srbija čini sve kako bi naudila Kosovu. Ne uspevam da uočim niti jedan gest dobre volje Srbije. Srbija ima problem s pitanjem statusa Kosova. Neophodno je da Kosovo i Srbija otpočnu istinski dijalog. Naravno, nisam protiv razgovora o tehničkim pitanjima i nadam se da će oni doneti izvesne rezultate, ali ne smemo se pretvarati da je to cilj dve Nemačke koje se međusobno ne priznaju. To je možda privremeni cilj, ali ne i istorijski kompromis. Istorijski kompromis bi značio međusobno izvinjenje. Ne postoji alternativa za sada ovom dijalogu, odgovara Borko Stefanović.
Niti postoji mogućnost da ovaj dijalog tretira tehnička pitanja, pa ćemo preći u nešto drugo što se zove politički dijalog o nečemu ozbiljnijem. A naročito ako se misli u Prištini da to ozbiljnije, znači kako ćete vi sad nas da priznate? To jest kako ćete vi sada dati potvrdu tome da smo mi nezavisni? To se neće desiti.
Michael Erke, direktor Friedrich Ebert fondacije u Beogradu, rekao je da ga ova situacija podsjeća na jednu iz istorije Nemačke.
Kada je zapadna Nemačka otvorila predstavništvo u istočnoj, a ne ambasadu, u tom predstavništvu nije bilo ambasadora, nije bilo međusobnog priznavanja, ali otvaranje tog predstavništva u mnogome poboljšalo situaciju u smislu života običnih građana. Došlo se do mnogo sitnih rešenja i mislim da nešto slično može da se primjeni i ovde, iako su okolnosti potpuno drugačije, ali vidim neke sličnosti kada je reč o stilu politike. A u Prištini smatraju da aktivnosti i odluke Srba na severu, kao što su ovo nedeljni prekid saradnje sa Euleksom, osuđivanje ponašanja pripadnika KFOR-a, da daju podršku albanskim institucijama kao apel da se ne sarađuje sa USAID-om, imaju za cilj podelu Kosova, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Bajram Recepi, kosovski ministar za unutrašnje poslove, navodi da Beograd konstantno koordiniše aktivnosti na severu putem svojih struktura MUP-a, dok je poslednju odluku o prekidu saradnje sa Euleksom nazvao retrogradnom i besmislenom idejom. To je njihov pristup destruktivne politike. Iza svega ovoga uvek se kriju tendencije za stvaranjem jedne podele. To je u njihovim glavama i potrebno je vremena dok shvate da je Kosovo nezavisna i suverena zemlja na celoj svojoj teritoriji, kaže Recepi. I najmrašitiji analitičar iz međunarodne krizne grupe kaže da srpski predstavnici na severu Kosova deluju sa veoma jasnom politikom Beograda koja podržava podelu Kosova, a njihova umešanost u organizovani kriminal pomaže im u realizaciji svojih političkih ciljeva. Rašiti smatra da odgovornost za smanjenje tenzije na severu Kosova pripada Prištini i Beogradu, ali dodaje da i međunarodna zajednica treba da se zalaže više za ovaj deo Kosova. Bez obzira na realnu situaciju na terenu, Srbija i Kosovo neće imati komoditet da stvaraju probleme i tenziju u regionu kada je u pitanju sever zemlje. Drugi važan faktor su da Evropska unija i uopšte međunarodna zajednica moraju po svaku cenu da stvore i sprovedu vladavinu zakona u dovoljnoj meri na severu, koja će funkcionisati pod evropskim parametrima, ostavljajući na strani političke tenzije Prištine i Beograda, kaže Rašiti. A sa druge strane, jedan od predstavnika Srba sa severa Marko Jakšić navodi da su Srbi još pre 3 godine tražili od predsjednika Srbije da ne dozvoli dolazak Euleksa, jer bi se time stvorila još jedna albanska država na Balkanu, ali dodaje da odluka o prekidu saradnje sa Euleksom je nezavisna od Beograda.
To je naša autonomna odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pred udeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, tokom cele protekle nedelje saslušavani su svedoci zločina počinjenog u selu Ćuška na Kosovu 99. Time je nastavljeno suđenje pripadnicima paravojne formacije Šakali, teritorijalne odbrane i policije, optuženima da su taj zločin počinili. Devetorici optuženih na teret se stavlja ubistvo najmanje 44 albanska civila u selu Ćuška na teritoriji opštine Peć 14. maja 99. Pored ubistava oni se terete i za silovanja, pljačke, paljenje imovine civila. Taj sudski proces u Beogradu je pratio i 88-godišnji Hadži Čeku, čiji je brat Hasan, inače otac Agima Čekua, ministar kosovskih bezbednosnih snaga, ubijen u selu Ćuški. Pitali smo ga šta očekuje od ovog suđenja.
Ne osjećamo se dobro.
jer vidimo mi te zlikovci koji su pravili velike genocid u Kosovu, su slobodni. Dolaze bez lisice u ruke, slobodni ljudi. Pozivaju kada su svedoci, a ne ukrivljeni. Nama je to dosta teško. Da smo znali da ćemo ovako proći, ima ne bi došli. Jer pravilno bi bilo ove da budu osuđeni gdje su čin učinili. A ne se sude ovdje. A vidimo da ne možemo ništa. I eto tako, nismo zadovoljni malo.
Što očekujete od ovog suđenja?
Ne očekujemo ništa. Vidimo da mi je. Kad se ljudi počinju u slobodu, da se brani slobode, a ne zna se koliko broj Albanaca ubili. Nisu ubili vojsku, vojska sa vojskom, nego su ubili civili, ne naoruženi. Ubili su žene, djece, nisu oni na pošteni način. A jedan, ovaj Srećko, iz prsti, kaže, ja sam patriota. Ja sam, kaže, terorista ubio. Ma če su teroristi bili? Oni se računali i djecu na teroristi. Ja kaže, baba, eto toliko. Ne očekujemo da će biti nešto osuđeni.
Hadži Čeku, svedok zločina u Ćuški, s kojim je razgovarao Nebojša Grabeš. U ratu u Bosni i Hercegovini ubijeno je i nestalo 100.000 ljudi, pokazalo je relevantno istraživanje o ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio je Helge Brumborg, ekspert za demografiju i viši istraživač u Statističkom zavodu iz Osla. Na predstavljanju knjige Rat u brojkama, u kojoj su sabrani podaci istraživača koje je angažovao Haški tribunal i koji su korišćeni na suđenjima u Hagu, Brumborg je u Beogradu rekao da je demografskim istraživanjem koje je vodio dokazano da je u Srebrenici u julu 95. ubijeno i nestalo 7905 ljudi.
This number increased because more people reported as missing. What is the total number? We will never know the final number.
Broj žrtava u tom zločinu stalno se povećavao iz razloga što je sve više ljudi identifikovano kao nestalo. Tačan krajnji broj ubijenih i nestalih nikada nećemo znati, ali istraživanja govore da je u Srebrenici ubijeno i nestalo između 8.000 i 8.100 ljudi. Lično sam zadovoljan što sam u Hagu uspio da doprinesem rasvjetljavanju istine i utvrđivanju pouzdanih podataka, jer je to važno za sve ljude na ovim prostorima i posebno za porodice žrtava.
To know the bodies of their family members have been found and identified.
Ovi podaci su inače korišćeni i na suđenju generalu Radislavu Krstiću, koji je za genocid u Srebrenici osuđen na 35 godina zatvora. Jeffrey Nice, tužilac u postupku protiv Slobodana Miloševića, rekao je da su podaci eksperata od neprocenjive važnosti za suđenja.
Trials like this.
Suđenja u Haškom tribunalu i dokazi koje su izveli eksperti pomogli su da saznamo kako su se zločini dogodili, šta je bilo u glavama onih koji su ih počinili i da razotkrijemo šta je do toga dovelo. Tako je, na primjer, na suđenju Slobodanu Miloševiću veštačenje pokazalo da je 70% godišnjih prihoda Srbije išlo na rat, kao i da je iz delova Bosne, Kosova i Hrvatske želeo da iseli nesrpsko stanovništvo kako bi stvorio jedinstvenu teritoriju sa srpskim stanovništvom. Ovi dokazi moraju da nam budu upozorenje da se ratni zločini više nikada ne dogode.
Metoda koja je korištena u demografskom istraživanju o žrtvama rata nazvana je upoređivanje podataka, u kojem je za BiH kao jedan od osnovnih parametara upotrebljen popis iz 1991.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pokrenuo je kampanju čiji je cilj uklanjanje saveznika premijera Vladimira Putina iz upravljačkih tela velikih kompanija. To može biti udarac Putinovom temeljno izgrađenom sistemu državne kontrole nad ekonomijom. Posmatrači u Moskvi procenjuju da li je to nagoveštaj da će se Medvedev ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima 2012. ili će se, kako je ranije najavljivano, njegov mentor Putin ipak vratiti u Kremlj. Izveštava Dragan Štavljanin.
Na sastanku u sredu u gradu Magnitogorsk na Uralu, središtu industrije čelika, koji je sazvan da bi se razmotrio program obuke inženjera, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je očito mnoge iznenadio, objavljujući plan u cilju poboljšanja klime za investiranje. Kao deo tog projekta, nezavisni direktori treba da zamene vicepremijere i ministre u upravnim odborima do sredine 2011. godine, kako bi se odstranio preveliki uticaj državnih kompanija na investicionu klimu. Putinov portparol Dmitrij Peškov je odbio da kaže da li je Medvedev usaglasio plan sa ruskim premijerom, ali je priznao da je predsjednikov govor bio iznenađujući za vladu. Jedan od najbližih Medvedevljevih saradnika za ekonomska pitanja, Arkadij Dvorković, izjavio je u četvrtak da energetski car Igor Sečin, moćni političar iz senke i Putinova desna ruka, treba da se povuče sa mesta šefa upravnog odbora naftne kompanije Rosneft. Dmitrij Medvedev u osnovi traži ukidanje državnog kapitalizma, ocenjuje dnevnik Komersant nazivajući predlog revolucionarnim, mada Kremlj potencira da je cilj novog plana isključivo poboljšanje loše investicione klime u Rusiji, pojedini analitičari smatraju da ima jasne političke namere. Ukoliko se ove odluke sprovedu, promenit će se odnos moći, ističe Dmitrij Badovski, politički analitičar iz Moskovskog instituta za društveni sistem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj je struja od jutro skuplja za oko 15%. Manje račune dobijat će oni koji mesečno uspeju da potroše do 350 kWh. Zato smo građane Užica pitali da li će i kako uspeti da se uklope u tu potrošnju kako bi manje plaćali struju.
Kako da se uklope? Kad ljudi ne mogu normalno da žive, neće se nikad ne uklopiti. Ne znaju ništa potroše, ništa s obzirom na ovaj standard primanja i na zaposlenost. Teško će se bilo ko uklopiti.
Dobro, ložit ćemo leti vatru pa ćemo 350 kW potrošiti.
Kako ljudi da se uklope u ti 350 kW? To je
ne mogu se nikako uklopiti. Mogu jedino da lože drva, verovatno u stanovima koji nemaju odžake i da uštede takvu električnu energiju, a da uključuju samo za 3-4 sijalice, televizori i frižider.
Kako ljudi da izdrže?
Da se vrate na selo, da lože vatru ili da lože u stanovima, da proture čunak kroz prozor, da kuvaju na drva, da ne idu na posao, pošto posla nemaju i tako.
Da li vi trošite više od 350 kW?
Trošim. A nigde niko ne radi, svi smo bez posla i kako ćemo, nemam pojma. Uvek ćeš da potrošiš i više od toga. To je neizvodljivo toliko potrošiti. Samo će više biti slučajeva ili da se mrznemo, ili da ništa ne spremamo i nemamo čega da spremamo, pa eto tako. Pa nećeš imati ni za hleb.
Šta ima da kažem, kad struju, ako ne trošiš nimalo, platiš 1.500. 350 kW ćeš da potrošiš da isključiš struju nečito.
Koliko mesečno vi trošite struje, vaše domaćinstvo?
Kad štedim, najminimalnije ono što porodica možda koristi. Jedno 750-800 kW. Čekaj šta se snađe i dokle možeš izdržiš, to ti je to.
Šta znači to 350 kW? To je
ništa. To je minimalno. Reko to možda ostvari ko koristi sve uređaje na struju. To samo je zamrzivač, ako ima frižder i bojler.
To je samo laž. Svi lažu u ovaj narod.
Čuli ste šta građani Užica kažu našoj novinarki Novki Ilić o tome kako se uklopiti u 350 kWh potrošnje struje mesečno kako bi računi za struju bili manji. Tom pričom stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija preispituje poternice sa hrvatskim državljanima, saopštio Boris Tadić nakon sastanka s premijerima Hrvatske i Slovenije u Smederevu, počeo popis stanovništva u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine trebalo bi da bude održana sredinom meseca u Briselu, izjavio šef srpskog pregovaračkog tima Borko Stefanović. Ministarstvo prosvete i sindikati obrazovanja potpisali sporazum, čime su se stekli uslovi za normalizaciju nastave. U obali Slonovače nastavljene borbe snaga odlazećeg predsjednika koji ne želi da preda vlast i boraca njegovog rivala. Do kraja dana bit će sunčano i toplo sa temperaturom do 21 stepen. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.